Lielu uzvedumu mūžīgais dzinējs repertuārā iekļautas 33 dejas, no kurām 13 godalgotas jaunradas dejas un 7 no Latvijas skatuviskās dejas zelta fonda. Mūžīgā dzinēja stāstu veido varonis ik katra cilvēka laika biedrs ceļinieks, kas dodas ceļojumā pa Latviju, apciemojot savas dzimtas vietas, tuvākus, attālākus radus, tostarp mājas, kur pavadīta bērnība. Soli pa solim koncerta stāsts atklāja Latvijas novadu dažādību, tostarp vietējo iedzīvotāju īpašības un tikumus. Mūžīgā dzinēja stāstu izdejot 667 deju kolektīvi no Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Latgales, tajā skaitā arī 34 latviešu diasporas kolektīvi no Eiropas, ASV, Kanādas, Austrālijas un Brazīlijas. Kā pirms koncerta Latvijas radio uzsver dejotāji, pēc ilgajiem un nebūt nevieglajiem mēģinājumiem ir jūtams nogurums, taču pozitīvās emocijas, kas gūtas ģenerāla mēģinājumā, ir uzlādējušas, tāpēc arī ir pilnībā gatavi koncerti.
No kurienes jūs esat?
No Rīgas vidējās paaudzes deju kolektīvas Rits.
Kādas ir sajūtas?
Mazliet nogurums, bet emocionālas, skaistas. Vakar bija gara diena, tāpēc, ka bija arī no rīta mēģinājums un vakarā koncerts. Kājas mazliet jūt, bet tas ir labi, tā vajag. Tāpēc jau mēs dejojam.
Dejoju Garkalns pagasta greizējos ratos.
Un kādas ir sajūtas pirms koncerta?
Tādas paši kā vakar pirms ģenerāla mēģinājuma. Un, nu, astoties svētki, tāpēc tās sajūtas vienmēr ir labas.
Daudzēja ansamblis Teiksmo, vidējā paudze.
Un kādas jums ir sajūtas pirms koncerta?
Nedaudz nogurdinošas, bet fantastiski.
Jā, lai arī tā nedēļa bijusi ļoti piesātināta mēģinājumiem, bagāta, tomēr jau vakardienas ģenerāla mēģinājuma koncertiņš iedeva tādu papildus enerģijas devu. Uz tās arī dzīvojam.
Pārstāv Cēsu novad Vaivas pagastu, deju kolektīva Vaiva. Man jau sestie svētki un visi ir kā pirmo reizi un skudrins. Skriem pār ķermeni.
Savukārt vairums skatītāju, gluži kā lielzveduma varonis ceļinieks, ir ieradušies atbalstīt savus tuviniekus, kas ir starp dejotājiem. Tāpat koncertu skatīties ieradušies arī cilvēki, kas reiz paši piedalījušies dziesmu svētkos, kā arī tie, kas vēlas vienkārši baudīt svētkus.
Svētku sajūta, saulīte spīd. Es arī pirmo reizi deju svētkos. Ceru, ka būs lieliskas emocijas, ka tas maģiskais mirklis atkal būs noķerts.
55. Gadā te mēs lecām. Bijām deju svētkos.
Un kādas ir sajūtas nāk apmeklētājai?
Nu, tāpēc es gribu tagad izjust. Es jau katru reizi uz koncertiem esmu. Nu, es domāju, ka tur tas būs labs koncerts. Man tur mazmeita dejo.
Man dēls dejo, tāpēc es atbraucu un paskatīties. Ļoti gaidu to koncertu. Gribu izbaudīt, jo skatoties pa televizoru, nu, tad nevar to izbaudīt, kā tu esi te uz vietas.
Jūs esat arī bijuši reiz dalībnieki svētkos?
Nu, kādreiz, ļoti sen skolnieku dziesmu svētkos.
Tad bija jauns un smuks.
Un kādas šobrīd ir tās sajūtas?
Kolosāls. Tas vienreizējais notikums pa 5 gadiem. Tāpēc vien gaidu un vēl sagaidu.
Savukārt lielu uzveduma mūžīgais dzinējs tiešraide ziņu portālā LSM un Latvijas televīzijā būs skatāmas sestdien 8. jūlijā 10:00 vakarā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.